ในขณะที่เรากำลังมีความทุกข์หลายคนจะบอกให้เราปล่อยวางเราปล่อยวางยังไงคะมันพูดง่ายเนาะแต่ทำยากเคยมีไอเอ็มตอนที่อาตมามาเมืองไทยแรกๆเคยมีพระฝรั่งถามลุงพ่อชาเรื่องนี้พอดีลุงพ่อลุงพ่อสอนให้ปล่อยวางแต่ผมยังปล่อยวางไม่ได้ผมต้องทำยังไงลุงพ่อชาบอกว่ายังปล่อยไม่ได้ต้องอดทนไว้ก่อนอันนี้คือความสำคัญของคำว่าอดทนคืออดทนนี่จะทำให้อย่างน้อยเราไม่ทำบาปกรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอดทนอดทนจนกระทั่งจิตมีกำลังจะปล่อยวางเรื่องการปล่อยวาง ท่านก็มีคำอธิบายเพิ่มที่หลายคำที่น่าสนใจอย่างเช่นว่าปล่อยวางในการกระทำคือไม่ได้ปล่อยวางตัวการกระทำแต่ปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นอัตตาตัวตนหรือความรู้สึกหรือความคิดผิดในระหว่างการทำหน้าที่ไม่ใช่ว่าไม่ทำแล้วถูกไม่ทำเลยเพราะบางสิ่งบางอย่างมันจำเป็นและสมควรจะทำทางที่เป็นทุกข์แต่เราต้องปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดบางอย่างซึ่งเป็นตัวทุกข์ไม่ได้ทุกข์ที่การกระทำมันทุกข์ที่ความคิดอย่างหนึ่งท่านจะเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้ว่าเราต้องรู้หน้าที่ของเรามีอะไรบ้างเช่นปลูกแล้วต้องรดน้ำพรวนดินป้องกันศัตรูพืชเป็นต้นอันนี้คือหน้าที่ของเราเอถ้าต้นไม้ต้นนั้นจะโตเร็วโตช้าผลจะหวานจะเปรี้ยวเป็นต้นนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเราดังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเหมือนปลูกต้นไม้เราต้องขยันในการสร้างเหตุรู้ว่าอะไรคือหน้าที่ของเราแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีแต่ต้องปล่อยวางในผลเพราะว่าสมมติเราทำงานเป็นทีมเป็นต้นส่วนของเราทำดีมากทุกอย่างแต่คนอื่นในทีมผิดพลาดผลรวมก็คือไม่ผ่านหรือไม่สำเร็จประโยชน์แล้วเองการกระทำของเรามีน้อยมากที่ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวหรือว่าเราควบคุมเราบังคับบัญชาได้ทุกอย่างก็มีสิ่งอื่นแทรกแซงมา มาครอบงำมาทำให้เกิดปัญหาได้ตลอดเวลาดังถ้าเราหมายมันปันมือว่าจะต้องอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้มันก็จะทุกข์ดังดึงสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือหน้าที่เราแล้วขยันขันแข็งในหน้าที่แต่ปล่อยวางในผลเพราะนั้นจะปล่อยวางยังไงคะให้ปล่อยวางในผลให้ปล่อยวางความคิดผิดถ้ายังปล่อยไม่ได้อย่างน้อยก็อดทนกราบนมัสการพระอาจารย์ครับทำยังไงให้จำบทสวดมนต์ได้คะเนี่ยคือการท้าทายที่ดีก็ถ้าเป็นบทแปลมันก็ง่ายขึ้นมันก็พยายามดูว่าคำปาลีคำไหนก็ตรงกับคำไทยคนไหนคำไหนมันก็จะช่วยได้ ทีนี้ถ้าเราเรียนภาษาปาลีนิดหน่อยมันก็ช่วยได้อย่างเช่นภาษาไทยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภาษาปาลีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ทุกคำเนี่ยแต่มันจะมีคำว่าเอนะตอนท้ายเอนะแปลว่าด้วยเห็นไหมถ้าคำว่าอสสะแปลว่าของถ้าเป็นของของนั้นจะเป็นพระภิกษุเป็นของพระภิกษุก็ภิกขุสะเห็นไหมนั้นถ้าเราจำเอคำท้ายและท้ายคำเอง่ายๆอย่างนี้มันจะช่วยจำอะไรได้ อาจารย์ช่วยหลังการรู้จักไวยากรณ์ปาลีนิดนึงไม่ต้องเรียนอะไรมากแบบอนุบาลเลยอันนี้จะช่วยให้จำได้แล้วทำบ่อยเดินกลับไปกลับมาเนี่ยเดินสมาธิพระจะชอบท่องตอนเดินจงกรมพระต้องท่องปฏิโมกข์มีใครเคยฟังพระปฏิโมกข์ไหมท่องนี่ต้องสวดเร็วสวดคนเดียว45นาทีประมาณโดยประมาณจึงจะจบเนี่ยอาจารย์องค์นี้สวดเก่งอาจารย์นิมนต์สวดปฏิโมกข์อุปสัตตกรณโตให้ฟัง
อุปสัตตกรณโตเป็นวิธังบุคคลที่ยังการบังโหติตันทานสัมมันเชื่อจะได้ปฏิปจารันจะอาสนะปัญญาปัญญจะปัญญาปฏิโพชีรูปะทัพรันจะฉันดาราหานพิวนึงฉันดาราหันจะเตสันเยวะอากาศโพสังปาริสุทธิยาปิอาหารันจะอุทุกันันจะพิคุขันันจะพิคุณีนิมวาโดจาติ
พอแล้วครับ
ปฏิปุริเมสุครับ
อันนี้สวดอย่างนี้จะ45นาทีจึงจบแล้วก็ต้องมีผู้ตรวจถ้าออกเสียงผิดแม้แต่นิดเดียวต้องหยุดแก้จึงค่อยสวดต่อเพราะนั้นมันพระท่านสวดได้ท่านท่องได้เพราะท่านมีศรัทธาท่านตั้งใจนั้นไอ้บทสวดมนต์ง่ายกว่านั้นเยอะเลยฮะ กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คิดยังไงกับความรักในวัยเรียนค่ะอาตมาว่าความรักในวัยเรียนนี่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักพ่อรักแม่นี่ดีมากเลยพอวัยรุ่นนี่ก็อารมณ์แล้วมันแปรปรวนมากเนาะมันขึ้นมันลงมันก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกรักใครสักคนมันตื่นเต้นมากนะมันตื่นเต้นมันเป็นความรู้สึกแบบที่ไม่เคยมีในชีวิตมาก่อนใครจะไม่หลงก็จะต้องมีอยู่พักหนึ่งเหมือนเป็นบ้าสำคัญคืออย่าเอาจริงเอาจังกับมันมากหรือว่าเออนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เรียกว่ารักเนาะก็ดูมันไปแต่อย่าไปหลงไหลกับมันมากเพราะมันเปลี่ยนได้อย่างดูคุณพ่อคุณแม่ดูผู้ใหญ่มันมีสักกี่คนหรือว่าเมืองไทยมีสักกี่คนที่แต่งงานที่รักกันตั้งแต่วัยเรียนมันมีน้อยมากโอ้จะถามทุกผู้ใหญ่ทุกคนเออตอนเรียนไม่รักคนนั้นพักหนึ่งแล้วก็ไปรักคนคือมันเป็นศูนย์หนึ่งของการเติบโตมันเป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตเรียนรู้แต่ที่สำคัญที่ต้องสำรวมต้องระวังก็เรื่องกายเรื่องวาจาเห็นไหมให้ดูความรู้สึกให้ดีๆก่อนแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีรสชาติมาทำให้รู้สึกมีอะไรตื่นเต้นในการรู้สึกนอกจากว่าเรามีความรู้สึกรักคนอื่นเหตุการณ์ที่มีความรู้สึกว่ามีคนอื่นรักเราเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนมันก็ตื่นเต้นแน่นอนเพราะนั้นก็ไม่ผิดอะไรเขาเรียกว่าธรรมชาติของคนจะมีหรือไม่มีบางคนไม่มีก็สงบดีแต่ในเมื่อเราอยู่ในวัยเรียนเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญสำคัญที่หนึ่งคือการเรียนวันนั้นเรื่องอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอารมณ์ใดก็ตามเราก็ต้องรู้จักบริหารอารมณ์อย่าให้มีผลกระทบต่อการเรียนอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนอกจากนั้นก็เป็นศูนย์หนึ่งของการศึกษาเราไม่ใช่เราเรียนหลักสูตรอย่างเดียวเรากำลังศึกษาในความเป็นมนุษย์นั่นก็เป็นศูนย์หนึ่งของความเป็นมนุษย์เราก็เรียนรู้ให้ได้ปัญญาไม่ลงไหลกับมันจนเกินไปถ้าสมมติว่าเรานั่งสมาธิเป็นเวลานาน มากเท่าไหร่เท่ากับว่าเรามีสมาธิได้บุญกุศลมากเท่านั้นเวลาที่เรานั่งหรือไม่คะ มันก็ไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถนั่งใช่ไหมอย่างไก่ก็นั่งกกไข่นานมากแต่ไก่ก็ไม่เกิดปัญญาใช่ไหมการแค่นั่งนี่ก็เป็นแค่การสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้ทำสมาธิได้ง่ายขึ้นแต่บางคนเนี่ยเอาเวลาเป็นหลักนั่งนานแต่ว่าจิตลอยไปโน่นลอยไปนี่หรือว่าหลับในมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นเราก็ถือว่าคุณภาพต้องมาก่อนจริงอยู่ถ้านั่งได้เพิ่มเวลานั่งให้มากขึ้นมันก็ถ้าจิตคืบหน้าแล้วเก่าหน้าแล้วก็จะเข้าลึกกว่าถ้านั่งสั้นๆเวลาสั้นๆนี่มันก็ปล่อยวางความตึงเครียดได้นั่นก็ได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะได้ดีในสมาธิเนี่ยต้องนานหน่อยแต่นั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคืออย่างว่าถ้านั่งแล้วแล้วก็ไม่มีสติเหมือนก็หลับในมันก็เสียเวลาเปล่าๆแต่มันก็อยู่ที่ว่าในขณะที่นั่งสมาธิเรากำลังทำอะไรอยู่จิตใจมีความเพียรไหมมีสติไหมรู้ตัวไหมนั้นจะเป็นสมาธิหรือไม่ใช่สมาธิอยู่ที่การรู้ตัวถ้ารู้ตัวแล้วใช้ได้ไม่รู้ตัวแล้วเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินไม่ใช่สมาธิหลายครั้งที่เราได้ยินว่าทุกข์สุขไม่ควรไม่ควรขึ้นอยู่ขอโทษไม่ควรขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองแต่ทำเช่นนั้นจริงๆคือไม่ใช่อยู่กับคนอื่นสิ่งแวดล้อม ดูแลจิตใจของเราโดยไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นทำได้ยังไงมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับคนอื่นบ้างใช่ไหมแต่คืออย่าฝากคือที่ท่านสอนว่าอย่าฝากความหวังในความสุขไว้กับคนอื่นและสิ่งแวดล้อมจนเกินไปคือให้รู้จักพอดีคือบางคนเนี่ยก็ไม่มีอะไรอยู่ในใจเลยไม่เคยฝึกจิตนั้นความรู้สึกว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนน่ารักหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและคนอื่นอย่างคนอย่างนี้ถ้าอยู่กับคนสงศีลก็สงศีลไปถือศีลไปอยู่กับคนทุศีลก็ผิดศีลไปเพราะอะไรเพราะจิตใจก็ไม่มีอะไรก็ที่กลัวทุกทอดทิ้งทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ถูกทอดทิ้งแม้จะผิดศีลก็ยังยอมทำบางสิ่งบางอย่างรู้ว่าไม่ดีรู้ว่ามันโง่แต่ว่าดีกว่าเขาทิ้งอันนี้แหละคือที่มันอันตรายใช่ไหมหรือว่าที่พูดถึงความรักเขามารักเราแล้วเราก็แสดงว่าเราเป็นคนน่ารักเขาไม่รักเราแล้วเกิดสงสัยว่าเราคงจะไม่น่ารักแต่ความน่ารักหรือความความน่ารักไม่น่ารักไม่น่าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามีที่พึ่งอยู่ในใจก็เป็นหลักใหญ่แต่ความสุขจากคนอื่นการคบคนอื่นที่เข้าใจเราหรือจะเป็นคัลยาณมิตรหรือการอยู่ในสถานที่น่าอยู่มันก็ไม่ผิดอะไรเพียงแต่ว่าอย่าประมาทจนคือบางทีอยู่กับอย่างผ พูดถึงชีวิตพระในสมัยก่อนนะหลวงพ่อชาอยู่พระหลายท่านมีความสุขแต่พอหลวงพ่อชามรณภาพไปหรือหลวงพ่อชาอัมพาตไปพระบางท่านถึงจะอยู่นานท่านก็ไม่เคยสร้างที่พึ่งอยู่ในใจเท่าที่ควรพอครูบาอาจารย์ไม่อยู่ละก็ไม่มีเครื่องอยู่ท่านก็ลาสิกขาไปดังบางทีเราก็ประมาทอย่างนี้บางทีมีความสุขชีวิตเราดีแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่พอดีตกงานหรือว่าเกิดปัญหาครอบครัวชีวิตเปลี่ยนแปลงไปความสุขหายไปเลยเพราะไม่เคยฝึกที่พึ่งทางใจอันนั้นก็ทั้งจิตใจสำคัญมากแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องสนใจคนอื่นไม่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันกรรมสการพระอาจารย์ครับอะไรคือความเจริญที่ทดถอยความเจริญครับอันนี้ไม่แน่ใจจะเข้าใจความหมายแต่ที่หลายครั้งนะเราเรื่องสติต้องตั้งสติอยู่ที่ภาษาที่ใช้อย่างคำว่าเจริญความเจริญมันคืออะไรแล้วใครเป็นผู้กำหนดว่านี่คือความเจริญเห็นไหมอย่าง ที่จริงคำว่าเจริญพัฒนานี่เพิ่งใช้ไม่ถึงประมาณ50ปี50ปีกว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกที่สองแล้วส่วนมากก็กำหนดความเจริญทางวัตถุเป็นใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นเวลามีการพัฒนาหรือการเพิ่มทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคธุรกิจอะไรก็มีความเปลี่ยนแปลงอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใครคือความเปลี่ยนแปลงแต่พอมีงานทำมีเงินมีทองมากขึ้นพอมันก็คนก็บอกว่ามันเจริญโอ้บ้านนั้นมันเจริญประเทศนั้นมันเจริญแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราให้เกียรติว่านั่นคือความเจริญไม่ถึงทางวัตถุเพราะนั้นในเมื่อเห็นมีปัญหาว่าแต่ว่าสุขภาพจิตคนน้อยแย่ลงสถิติการติดยาเสพติดสถิติโรคประสาทโรคจิตสถิติอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากก็จะมีการอธิบายว่าอันนี้คือผลข้างเคียงของความเจริญคงต้องทำใจนะเมื่อมีความเจริญแล้วมันก็จะมีอย่างนี้บ้างใช่ไหมคือแนวมันเป็นแนวความคิดว่าเอวัตถุเป็นใหญ่แต่ทำไมเราจึงให้เกียรติกับวัตถุมากถือว่าสำคัญกว่าความสุขของประชาชนหรือว่าสุขภาพของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมทำไมจะถึงว่านั่นก็เป็นผลพลอยได้และผลข้างเคียงของความเจริญแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำว่าความเจริญเป็นความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางวัตถุมีมากขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้น อย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องนั้นเราจึงจะได้คิดว่าคุ้มค่าไหมหรือไม่คุ้มค่าไหมแต่เพราะเราใช้คำว่าเจริญที่มันมีความหมายที่ดีเราเลยยอมรับในสิ่งที่ไม่ควรยอมรับและเป็นความเจริญทางวัตถุที่ทำให้เกิดความเสื่อมในด้านอื่นมากดังคำว่าเจริญถ้าเราดูภาษาบาลีก็หมายมาน่าจะตรงกับคำว่าภาวนาแล้วนั่งภาวนานั่งเพื่ออะไรนั่งเพื่อให้มันเจริญทำเจริญด้วยบุญด้วยกุศลเจริญก็คือสิ่งที่ทำใ ความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์ของทุกคนเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าเป็นแค่ชื่อว่าเจริญแต่ที่จริงไม่นำไปสู่ความเจริญในชีวิตจริงของคนแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนศัพท์ใหม่นะต่อมาจึงว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญเนี่ยถ้าเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงจะชัดกว่าถ้าเรารักใครสักคนมากๆไม่อยากเสียเข้าไปแต่เขาบอกว่าอยากอยู่คนเดียวสักพักเราควรรอเขาไกลเข้ามาไหมคะของคนอันนี้ก็แปลว่า
ได้เราควรรอได้เราควรรอเขากลับมาไหมคะเราควรรอเขากล
ับ
มาไหมคะ
โอเคอ่านปอไปไหมเป็นคอไข่เลยคอไข่จึงแหมเปิดเตือนแล้วแต่นะบนแล้วแต่เราแล้วแต่เขาบางทีอย่างคนที่บอกว่าอยากมีเวลาคนเดียวสักพักมันก็มีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งเขาอยากมีเวลาคนเดียวสักพักสองเขาอยากจะเลิกแต่ไม่กล้าบอกก็คิดว่าอย่างนี้มันจะเจ็บใจน้อยลงเพราะนั้นผู้ถามจะต้องรู้ว่ามันเป็นแบบไหนใช่ไหมที่จริงเขาอยากเลิกแต่ว่าเขาคิดว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ว่าไม่มีคือปัญหาส่วนตัวระหว่างคนสองคนในถ้าทำไมไม่รู้จักเป็นใครไม่รู้จักสิ่งแวดล้อมมันไม่มีข้อมูลมากกว่านี้ท่านจะไม่กล้าตัดสินเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลเพียงพอแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเขาต้องการเวลาพักเพื่อทบทวนตัวเองแล้วไปคิดบางสิ่งบางอย่างจริงแล้วก็ควรจะให้เวลาแต่เราก็ตกลงในระยะเวลาก็ดีก็บอกว่าทั้งนั้นก็สักกี่วันหรือว่าให้ตกลงกันแล้วก็ค่อยคุยกันใหม่เพราะถ้าคนบอกว่าขอเวลาคนเดียวสักพักแต่ไม่บอกระยะเวลาแล้วก็เปิดโอเปนไว้อย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับเราก็ควรจะมีการตกลงกันที่ชัดกว่านี้หน่อย ในจักรวาลหรือมิติคู่ขนานวงเล็บ alternate dimension จะมีพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ครับอาตมาว่ามีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าว่าเชื่อมีไหมอาตมาเชื่อว่ามีสิต่อแค่นี้อ่ะอยากทราบว่าเราจะมีวิธีจัดการกับความเขินยังไงคะอันนี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันอย่างอาตมาเลยวิเคราะห์ว่าอาตมามาอยู่เมืองไทยเนี่ย ได้ภาษาไทยเร็วหนึ่งก็เพราะว่ามีของข้ามีผลสวรรค์เรื่องภาษาหนึ่งสองคือตั้งใจจะอยู่ที่นี่ตลอดก็เลยมีความตั้งใจสูงแล้วก็สามก็อยู่กับกลุ่มพชาท่านไม่พูดภาษาอังกฤษก็เลยมีฉันทะหลายอย่างแต่ในระหว่างการเรียนที่อาตมาว่าช่วยได้เยอะถ้าเทียบกับพระองค์อื่นบางรูปคือไม่เขินพูดผิดเข้าหัวเราะเยาะหรือหัวเราะชื่นใจชอบใจเราก็หัวเราะไปด้วยก็ไม่ก็ถือว่าธรรมดาเราไม่รู้ภาษาเขาก็ต้องออกเสียงผิดมั่งถ้าออกเสียงถูกตั้งแต่วันแรกนี่มันจะอัศจรรย์เกินไปก็เลยถือว่าธรรมดาทีนี้เราบางทีเราเขินเพราะอะไรก็เขินเพราะกลัวเขาจะว่าเรากลัวเขาจะหัวเราะเราเลยช่างมันเรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลไม่ต้องเก่งทุกก็มีความผิดพลาดมั่งก็ทุกคนก็เหมือนกันไม่มีใครที่ไม่มีขอบกพร่องครับนั้นในสิ่งที่ในการพูดในที่ประชุมและที่อาตมารู้สึกชื่นใจมากกับโรงเรียนทอสีกับโรงเรียนปัญญาประทีปหลายครั้งโดยเฉพาะในงานชื่นใจที่สุดในเมื่อเห็นคนพูดในที่ประชุมแล้วมีความเขินและพูดผิดถูกอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครหัวเราะเยาะไม่มีใครล้อเลียนแต่ทุกคนให้กำลังใจนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เราช่วยคือถ้ามีเพื่อนที่เขาเขินไม่ค่อยอยากพูดให้กำลังใจเขาคือนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยมากที่สุดเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนช่วยเพื่อนให้กำลังใจเราก็ถ้ารู้สึกมีแต่เพื่อนมันก็พูดได้ใช่ไหมที่พูดไม่ได้เพราะว่ากลัวคนไม่เป็นเพื่อนก็จะว่าเราหรือเขาจะเสียความเคารพหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถือว่าถ้าเราทำอะไรไม่ค่อยเก่งไม่ดีสู้เขาไม่ได้ถือว่าช่างมันเรื่องธรรมดาแต่เราก็มีความสามารถอยู่ในตัวเราที่จะทำดีได้ต่อไปถ้าค่อยเป็นค่อยไปเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรกี่เวลา
ท่านธรรมยังโอวาทคาถาสาธุการังตถ